Sirantolantan bɛna gun ka Mali la. Saison 2021-2022 kuncɛra Ligue 1 na n'o ye première division ye. Min ye deuxième division ye o ɲɔgɔndan nafamaw de bɛ senna. O daminɛna kunu tarata juillet kalo tile 19 san 2022 in na. A bɛ fɔ minnu ma monte ɲɔgɔndanw ka bɔ deuxième division na ka na première division na o ɲɔgɔndanw ko don. Poule ye fila ye n'o ye kulu ye. Poule A o ye Sikaso poule ye. Poule B o ye Mopti poule ye. Mali Ligue 9 klubu ŋanaw de don minnu tilalen don nunu kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu tarata n'o ye tile fɔlɔ ye o ɲɔgɔndanw jaabiw filɛ. Poule A kɔnɔ n'o ye Sikaso poule ye. US Buguni ye se sɔrɔ LUIG de Kidal kan celu fila kanankolo US Buguni kanu na. AS Ɲanade Kulikoro ale ni AS Renaissance de Kenyeba ye filani bin kɛ Simase Sila kanankolo fan fila bɛ fɛ. Poule B kɔnɔ n'o ye Mopti poule ye. ATS Koro ale ye se sɔrɔ AS Tombouctou kan celu duuru kanankolo ATS Koro kanu na. Binga FC ka bɔ Bamako ale ye se sɔrɔ Esperance Football Club de Medine ka bɔ Segu olu kan celu kelen kanankolo Binga FC kanu na. Tile filanan ɲɔgɔndanw bolodalen don ka bila sinikɛnɛ juma na juye kalo tile 22 san 2022 in na. Sikaso poule kɔnɔ AS Ɲanade Kulikoro ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. AS Renaissance de Kenyeba ale ni Sony AC de Gao bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mopti poule kɔnɔ ATS Koro ale ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Esperance Football Club de Medine ka bɔ Segu ale ni Association Sportive de Tombouctou bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ka fara o kan deuxième division club minnu bɛ ka monte ɲɔgɔndanw tan ni ɲɔgɔndanw kuncɛra minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ fila sɔrɔ olu bɛ yɛlɛ première division na san wɛrɛ saison na n'o ye saison 2022-2023 ye. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.